Χριστιανισμός και Επιστήμη είναι το τρίτο μέρος μιας τριλογίας την οποία έχουμε αφιερώσει στις ανατολικές φιλοσοφίες και θρησκείες, και οι δύο πρώτες εκπομπές ήταν για τις εναλλακτικές μορφές ιατρικής. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι οι πολεμικές τέχνες. Πιστεύω θα μας βοηθήσει όλους να καταλάβουμε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πνευματικό πόλεμο, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, και θα μας αφυπνίσει όλους σε αυτές τις μεθοδίες τις οποίες χρησιμοποιεί ο εχθρός της ψυχής μας για να εχμαλωτήσει και να διαβρώσει το φρόνημα των χριστιανών. Είναι μέρες που χρειάζεται να έχουμε πλήρη επαγρύπνηση ώστε να περιπατούμε ασφαλώς. Σήμερα το βράδυ τον ήχο το ρυθμίζει ο Τούλιος ο Γεράσιμος, θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο ραδιοθάλαμο εδώ είναι ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέσιο Ηλιόπουλος, ο αγαπητός Σωτήρης Στέργιος, ποιμένας Εκκλησίας στην Αγία Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Στέλλα Ιστρατηγοπούλου και η Εύφη Περγκαντή. Θυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-523-5030. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας, πρώτα με τη μορφή προσευχών για να μας καλύψει ο Κύριος με τη χάρη του και το ελαιός του. Και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, αυτές οι εκπομπές είναι απόρρια και γέννημα όλων μας. Εμείς είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο, αλλά οι προσευχές σας και η αγάπη σας είναι αυτές οι οποίες μας στηρίζουν και μας κάνουν να έχουμε επιτυχία. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας εκφράσετε χωρίς ενδιασμού τα ερωτήματά σας, κάποιες αμφιβολίες σας, κάποια αιτήματα για προσευχή, γιατί αυτός ο οποίος είναι ο δυνατός είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και εκ προημίου να πούμε ότι είναι άξιο το αρνείο να λάβει τη δόξα και την τιμή και την ευχαριστία και την ευλογία και την προσκύνηση, διότι εσφάγει και μας αγόρασε με το αίμα του και μας έκανε βασιλείς και ιερείς στο Θεό και Πατέρα του. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσω, καταρχάς να σας χαιρετήσω, αγαπητέ Σωτήρη, σε χαιρετώ.
Ευχαριστώ, γεια σας, καλώς ήρθαμε και σήμερα εδώ στην Ομίγυρη για να μιλήσουμε έτσι για τα, να συνεχίσουμε δηλαδή το θέμα αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει για τις ανατολικές, το θέμα της επιλογής του ανατολικού μυστικισμού στη δυτική κοινωνία. Αυτό είναι βασικά το θέμα.
Αμήν.
Πολύ ωραία. Δημήτρη.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που επιτρέπει και σήμερα να είμαστε στη θέση αυτή και να ομολογούμε και να δοξάζουμε το Άγιο όνομά Του. Νιώθω ιδιαίτερα, δεν ξέρω, ενθουσιασμένος με το συγκεκριμένο θέμα και χαρούμενος, και πιστεύω ότι κάτι καλό θα βγάλει ο Κύριος. Εγώ προσωπικά ομολογώ ότι επηρεάστηκα πάρα πολύ. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα μέσα από όλα αυτά. Και πιστεύω ότι η αλληλεπίδραση και με εσάς σήμερα θα είναι ιδιαίτερα θετική και θα ευλογηθούμε στον Κύριο.
Ανέστηση, καλησπέριζω.
Αμήν. Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε άλλη μια εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι διαθέτουμε και ιστοσελίδα στο ίντερνετ www.christianitypavlascience.gr. Christianitypavlascience.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουν γίνει, τις παλαιότερες, να δείτε κάποιο σχετικό υλικό, τις πηγές μας, καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω από το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr. Θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας με τις απορίες σας, τα χαιρετισματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή. Και βεβαίως θα διαβάσουμε μαζί με τα τηλεφωνήματα όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση ενός πνευματικού πολέμου, ο οποίος διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα, τα σωματικά, τα υλικά, τα οικονομικά, τα πνευματικά κυρίως. Και ξέρουμε πολύ καλά, μέσα από το λόγο του Κυρίου αλλά και από την προσωπική εμπειρία, ότι η ασφάλειά μας είναι να είμαστε κάτω από την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο δυνατός, είναι αυτός ο οποίος ενοίξει τον εχθρό της ψυχής μας, και κάθε προσπάθεια η οποία με διάφορους τρόπους, αρχαίους ή με το καινούριο ένδυμά τους, αλλά το ίδιο πάντα, προσπαθεί να μας παρασύρει και να μας βγάλει από την προστασία αυτή και τη θέση δυνάμεως και εξουσίας που έχουμε κάτω από την παρουσία του Κυρίου, είναι από τον πονηρό και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτόν τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα λόγια για να αρχίσουμε με το λόγο του Θεού, όπως πάντοτε κάνουμε. Από τον κόπα Α ψαλμό, είναι θα λέγαμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του χριστιανού. Είναι στη σελίδα 557, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από την γραφή κατά απόδοση νεόφη του Βάμβα. Είναι ο ψαλμός κόπα Α, θα διαβάσω λίγα εδάφια για να δούμε ότι η προστασία μας, η δύναμή μας είναι ο Κύριος. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρουριών μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδας των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και από τα σπτέρυγας αυτού θέλει σε είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού, την ημέρα από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίο περιπατεί εν σκότη, από ολέθρου ως τη ερημόνια μεσηβρία. Χιλιάστε λυπίπτεξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου, πλύνησε δεν θέλει πλησιάζει. Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβόν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστον έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε διαφυλάττωσιν εν πάσες τες οδείς σου. Θέλεις σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και επιασπίδα. Θέλεις καταπατήσεις κύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσαι εν εισεμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Μετά αυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Εδώ λοιπόν είναι η ασφάλεια την οποία ο άνθρωπος τόσο πολύ επιζητεί. Εδώ είναι η δύναμη, εδώ είναι η εξουσία και πάνω απ' όλα είναι η σχέση αυτή με αυτό το πρόσωπο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που είναι ζωντανός, αναστημένος και δι' αυτού με τον ουράνιο Πατέρα μας δια Πνεύματος Αγίου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου αγαπητού μας Ανέση, όπως κάθε φορά κάνει, να μας κάνει μια βραχία έτσι σύνδεση με το προηγούμενο, όπου είδαμε τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούν οι ανατολικές θρησκείες και φιλοσοφίες για να απομακρύνουν τον άνθρωπο από την προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό και να τον φέρουν μέσα από τις θρησκείες αυτές και τις φιλοσοφίες, όπως λέμε, τον Βουδισμό, τον Ινδουισμό, τον Ταοϊσμό, σε μια σχέση με μια απρόσωπη δύναμη την οποία τη λένε τσι ικι, και μέσα από αυτό βέβαια να χάσει ο άνθρωπος την επικοινωνία την οποία έχει και απολαμβάνει με το Θεό.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να θυμηθούμε εν συντομία τα βασικά τα οποία είχαμε πει στην περασμένη εκπομπή. Είχαμε ασχοληθεί κυρίως με τις μεθόδους εναλλακτικής ιατρικής και η κεντρική ιδέα είναι ότι όλες αυτές οι μέθοδοι εναλλακτικής ιατρικής βασίζονται σε πεποιθήσεις οι οποίες είναι μεταφυσικές και αντιεπιστημονικές. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια ιατρική η οποία έχει παραπλήσια αποτελέσματα και παραπλήσιες μεθόδους ώστε να λέμε εναλλακτική ιατρική, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εντελώς έξω από το χώρο της επιστήμης και βασίζεται σε επικλήσεις μεταφυσικών στοιχείων και μεταφυσικών ενεργειών. Επομένως, είχαμε δει τις διάφορες μορφές εναλλακτικής ιατρικής, τις πιο έτσι κύριες και διάσημες που υπάρχουν σήμερα στο δυτικό κόσμο. Είχαμε θίξει και πάλι το θέμα της ομοιοπαθητικής, την οποία, όπως είχαμε πει, την ξεκίνησε ο Σάμιουελ Χάνεμαν το 18ο, αρχές 19ου αιώνα, με τον νόμο των ομοίων, ότι τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια. Επομένως, χρειαζόταν η δόση ενός μιας ουσίας η οποία θα προκαλούσε τα ίδια συμπτώματα με την ασθένεια, προκειμένου η ασθένεια αυτή να θεραπευτεί, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε πάρα πολύ μεγάλες αραιώσεις. Και αυτό ήταν ο δεύτερος νόμος του Χάνεμαν, ο νόμος της αραίωσης. Με κάποιες ειδικές κινήσεις και ειδικές προσευχές, κατά κάποιο τρόπο, γίνεται η παρασκευή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου, του γνήσιου ομοιοπαθητικού φαρμάκου, αλλά είναι σε τόσο μεγάλη αραίωση, είχαμε πει, ώστε να μην μένει μέσα στο διάλειμμα τελικά ούτε καν ένα μόριο της αρχικής ουσίας, και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια φυσική βιολογική επίδραση της ουσίας αυτής στον οργανισμό. Υπάρχει βέβαια η αντίληψη που υποστηρίζεται από τους ομοιοπαθητικούς ότι το νερό στο οποίο διαλύθηκε αυτή η συγκεκριμένη, ας πούμε, φαρμακευτική ουσία έχει μνήμη, και επομένως αυτή η ενέργεια της ουσίας έχει αποθηκευτεί στη μνήμη του νερού, και γι' αυτό το νερό μπορεί να δράσει, ή το διάλειμμα αυτό τέλος πάντων, ως φάρμακο. Κάτι τέτοιο όμως είδαμε ότι δεν ισχύει σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής και της χημίας. Και επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια πραγματική βιολογική επίδραση ενός τέτοιου φαρμάκου στον οργανισμό. Είναι κάτι το οποίο βασίζεται σε, όπως είπαμε, μεταφυσικές πεποιθήσεις, δεν έχει καμία επιστημονική υπόσταση. Παρόμοιες αντιλήψεις βρίσκουμε και σε άλλες μεθόδους εναλλακτικής ιατρικής, όπως είναι ο βελονισμός, ο οποίος έχει σαν σκοπό του να ξεμπλοκάρει την ενέργεια αυτή του σύμπαντος, το τσι ή κι, όπως λέγεται είτε στην Κίνα είτε στην Ιαπωνία, έχει δύο διαφορετικές ονομασίες, έχει και άλλες βέβαια ονομασίες σε άλλες θρησκείες. Είναι μια συμπαντική ενέργεια η οποία κυριαρχεί σε ολόκληρο το σύμπαν και ενώνει και ζωοποιεί τα πάντα. Επομένως, διατυπώνεται η πεποίθηση ότι η αρρώστια οφείλεται στην κακή κυκλοφορία της ενέργειας ή στην ανισορροπία της ενέργειας στο σώμα του ανθρώπου, και επομένως με κάποιες ειδικές τεχνικές, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο βελονισμός, μπορεί να ξεμπλοκαριστεί αυτή η ενέργεια, το τσι, και επομένως να επέλθει πάλι η ισορροπία και ο άνθρωπος να γίνει υγιής. Αντίστοιχα και η ιριδολογία και η ρεφλεξολογία, οι οποίες είναι δύο μορφές εναλλακτικής ιατρικής, οι οποίες η μεν ιριδολογία θεωρεί ότι το μάτι είναι ένας χάρτης που αντικατοπτρίζει τα διάφορα όργανα του σώματος, και επομένως μπορεί κάποιος ιριδολόγος να καταλάβει βλέποντας το μάτι εάν υπάρχει και σε κάποιο όργανο κάποια ασθένεια. Το αντίστοιχο είναι στην ρεφλεξολογία, όπου οι πατούσεις των ποδιών αποτελούν έναν χάρτη κατά κάποιο τρόπο του σώματος, κάθε μια αντιστοιχεί σε κάποιο όργανο, και επομένως αν κάποιον όργανο πάσχει, με κατάλληλες ας πούμε κινήσεις και πιέσεις στην περιοχή που αντιστοιχεί στην πατούσα για το συγκεκριμένο όργανο που υποφέρει, μπορεί πάλι να γίνει αυτή η απελευθέρωση και η εξισορρόπηση της ενέργειας και ο άνθρωπος να γίνει υγιής. Και βέβαια είχαμε πει πολλές λεπτομέρειες πάνω σε αυτά, είχαμε σχολιάσει, και βέβαια το συμπέρασμά μας ήταν ότι όλα αυτά αφενός δεν έχουν επιστημονική βάση, αφετέρου ανοίγουν το δρόμο για τους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν λίγο περισσότερο με αυτά και θα μπουν λίγο περισσότερο στα βαθιά. Ανοίγει το δρόμο του μυστικισμού και ίσως και την επιρροή από διάφορες ας πούμε δυνάμεις σκοτεινές, και επομένως ως χριστιανοί φυσικό είναι να μην είναι συμβατή η ιδιότητα του χριστιανού με την ενασχόληση και την αποδοχή τέτοιων μορφών εναλλακτικής θεραπείας.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν είδαμε ότι, γιατί μας πήραν τηλέφωνο και μας επικοινωνήσαν μαζί μας πολλοί ακροατές, να κάνουμε βελονισμό, να κάνουμε ομοιοπαθική. Ποια είναι η γνώμη σας? Και είπαμε ότι με πολύ προσοχή, γιατί ο κίνδυνος είναι μετά από τα αρχικά στάδια να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο άνθρωπος να αρχίσει να σκέφτεται μυστικιστικά. Δηλαδή να επικοινωνήσω με την παγκόσμια ενέργεια, να κάνω γιόγκα, γιατί αναφέραμε και για τη γιόγκα.
Σωστά, ναι.
Η οποία σημαίνει, από ό,τι θυμάμαι, ένωση νομίζω. Γιόγκα σημαίνει ένωση. Δηλαδή να ενωθεί το εσωτερικό μου κι, η εσωτερική μου ενέργεια, με την ενέργεια του σύμπαντος, και να αρχίσει ας πούμε ο άνθρωπος, όπως είπαμε προηγουμένως, να φεύγει από την προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό, γιατί ο Θεός είναι πρόσωπο, και να σκέπεται μέσα από μια άλλη δίωδο και μια άλλη άτραπο, όπως είναι ο πόλεμος των άστρων, ναι, η δύναμη να είναι μαζί σου. Δηλαδή μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια διεισδύσεως και διαβρώσεως του χριστιανικού τρόπου σκέψεως και λατρείας προς τον Θεό, με μια αόριστη δύναμη η οποία δεν...
Σε αυτό κάνω μια παρατήρηση. Πολλές φορές θα πει κάποιος, εντάξει, μπορώ να το διαχειριστώ ή να κρατήσω για κάποιο διάστημα τουλάχιστον προσωρινά το φυσικό κομμάτι της όλης τεχνικής και να μην έχω καμία σχέση με όλα αυτά που λέτε. Έτσι αλλιώς θα μπορεί να πει κάποιος, εγώ ασχολούμαι πολύ καιρό με κάποιο είδος εναλλακτικής ιατρικής ή μπορώ να κάνω κάποιες μορφές ας πούμε διαλογισμού ή γιόγκα σε κάποιο γυμναστήριο, και ποτέ δεν έχω ακούσει το δάσκαλο να μου λέει για αυτά που μου λέτε εσείς. Αλλά να πούμε δύο-τρία πράγματα τα οποία υπάρχουν σε όλα αυτά, ακόμα και αν το καταλαβαίνουμε και από την πρώτη στιγμή. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι η δύναμη είναι μέσα σου. Από εκεί αρχίζουν όλα.
Έτσι.
Σε όλες τις μορφές εναλλακτικής ιατρικής, διαλογισμού ή και πολεμικών τεχνών που θα δούμε σήμερα, είναι σαφές από την πρώτη στιγμή ότι η δύναμη είναι μέσα σου. Ο δάσκαλος απλώς είναι ένας καθοδηγητής ή ο θεραπευτής, ο οποίος θα σε βοηθήσει να ανακαλύψει αυτή τη δύναμη και να φτάσει στη λεγόμενη φώτιση. Και θα ήθελα να πω κάτι για το γάμμα κεφάλαιο της γέννησης, γιατί εκεί θα επιστρέφουμε συνέχεια στο ψέμα του Όφεως, το οποίο μέσα από όλα αυτά που έχουμε διαβάσει αυτή την περίοδο έχω αρχίσει να το βλέπω πολύ διαφορετικά. Σε πολύ μεγαλύτερο βάθος αυτά που ο διάβολος υπόσχεται στην Εύα. Και διαβάζω το γάμα 4, καθώς αρχίζει και ανοίγει διάλογο η Εύα με τον Όφη τον αρχαίο, τον Σατανά, και λέει: «Και είπε ο Όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει?» Και θέλω να το βλέπουμε ένα-ένα. Σε όλες τις ανατολικές φιλοσοφίες δεν υπάρχει θάνατος, με την ετέλους. Υπάρχει μια η μετανσάρκωση, μια αέναη επιστροφή με άλλο σώμα, με άλλο σώμα, μέχρι να καταλήξει την Ιρβάνα. Άρα, πρώτο στοιχείο, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Το έχει ενσωματώσει η ανατολική φιλοσοφία. Δεύτερον, αλλά εξεύρει ο Θεός και μιλάει για το Θεό. Και μου κάνει εντύπωση ότι οι ανατολικές φιλοσοφίες δεν αρνούν την ύπαρξη του Θεού. Ακόμα και του Θεού της Βίβλου. Λέγοντας ότι ακόμα και ο Κύριος ήταν ένας άβαταρ, ένας άλλος. Δεν αρνούνται ότι δεν είναι Θεός.
Ένας υψωμένος διδάσκαλος.
Ναι. Τρίτον.
Έφτασε στη θέωση.
Ναι, ναι. Έφτασε ένας από τους πολλούς που φτάσανε και εκείνος στη θέωση. Άρα εξεύρει ο Θεός, δεν αρνεί την ύπαρξη του Θεού ο διάβολος εδώ. Ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού. Πάμε λέξη-λέξη. Και έβλεπα ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ σήμερα πάνω στα θέματα αυτά. Και όταν ρωτήσα μια ρεφλεξιολόγο πάνω σε αυτές. Μα πώς πείθετε τους ανθρώπους να έρθουνε. Λέει ένα πράγμα, τους λέμε. Ελάτε να γευθείτε. Και αμέσως μου θύμισε αυτό. Δηλαδή, γεύσου και θα δεις. Έλα να δοκιμάσεις. Διότι λέει, καθήν ημέρα φάγεται από αυτού, άρα εστιάζει στις αισθήσεις. Θέλουσε ανοιχτή ο οφθαλμή σας. Ο βασικός παράγοντας τώρα είναι το λεγόμενο enlightenment, δηλαδή η φώτιση. Είτε μέσα από τη γιόγκα, είτε μέσα από το διαλογισμό, είτε μέσα από άλλες μορφές, ο βασικός στόχος είναι να έρθει φώτιση. Δηλαδή, ποια είναι η φώτιση? Ότι θα καταλάβεις ότι εσύ τι είσαι, τι λέει ο διάβολος μετά, και θέλετε είστε ως Θεοί. Δηλαδή, όλο το ψέμα του Όφεως είναι αυτό. Γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και το άλλο μεγάλο θέμα εδώ. Σε όλες τις ανατολικές φιλοσοφίες δεν υπάρχει καλό και κακό. Εσύ καθορίζεις, εσύ γνωρίζεις τι είναι καλό και κακό.
Τρομερό,
δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Δεν θα σου πει κανένας τι είναι. Ακόμα και ο ενδοϊστικός Θεός δεν σου πει τι είναι καλό και κακό. Θα σε αφήσει μόνος να τον ανακαλύψεις. Και αυτό που για έναν γκουρού είναι καλό, για τον άλλον μπορεί να μην είναι. Ο καθένας επηρεάζει και αποφασίζει. Και αλλά θέλω να πάμε στο αποτέλεσμα. Το έκανε η Εύα. Εγεύθη. Και ενύχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων. Ήρθε η φώτιση. Το πνεύμα της φώτισης ποιο είναι όμως? Και γνώρισαν ότι ήσαν γυμνοί. Και μου κάνει εντύπωση, διάβαζα ένα πολύ ωραίο βιβλίο αυτές τις μέρες. Ο θάνατος ενός γκουρού, πάνω στην αναγέννηση ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν χρόνια μέσα αυτά τα θέματα. Και έλεγε ότι όσο περισσότερο πλησίαζε τη φώτιση, τόσο περισσότερο δυστυχισμένος γινόταν. Και τόσο περισσότερο όταν σε επαφή με σκοτεινές δυνάμεις. Το αποτέλεσμα ποια ήταν τη φώτιση που τόσο πολύ γύρευε, Εύα, η φώτιση? Να δεις ότι είσαι γυμνή.
Αυτό ουσιαστικά είναι το πνεύμα όλων αυτών των ανατολικών μυστικιστικών θεωριών. Είναι το πνεύμα της μαγείας. Και αυτή η εισήγηση του Σατανά και η υπόσχεση που τους έδωσε είναι να γνωρίσετε. Ενώ βλέπετε το δέντρο της γνώσης, είπε, δεν θα φας. Ο Θεός λοιπόν έχει μια αποκεκριμένη γνώση. Τη γνώση της δημιουργίας, τη γνώση του εαυτού του, την οποία λέει τα κρυπτά ανήκουν στην ισχύρια των Θεών ημών. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις εμάς και στα δέκρεμα. Αυτά τα κρυπτά λοιπόν θέτησε να τα γνωρίσει ο άνθρωπος. Και αυτή ήταν η μαγεία. Είναι η μαγεία η λεγόμενη, η οποία είναι η βίαιη διείσδυση στον πνευματικό κόσμο, ανερώντας τους νομοθεσία του Θεού. Γιατί αυτός, αυτή ήταν η αμαρτία των πρωτοπλάστων. Να εισέλθουν στο μυστικό κόσμο του Θεού, όχι όμως από την οδό που ήθελε ο Θεός και όχι μέχρι εκεί που ήθελε ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι η μαγεία και όλος ο ανατολικός μυστικισμός βασίζεται πάνω σε αυτή τη μαγεία. Οι αποκαλύψεις που έχουν έρθει αφού έχουν εκστασιαστεί με κάποιες μεθόδους. Άλλοι με οπιούχα και παραστησιογόνες ουσίες. Άλλοι κάνοντας γιόγκα και διαλογισμό ήρθαν στην έκσταση. Άλλοι σε καταστάσεις μέθης ή ξέρω εγώ κάποιες άλλες επιρροής ήρθαν σε τέτοιες αποκαλύψεις. Και έτσι βάλανε όλο, αποκαλύφθηκε όλος αυτός ο ανατολικός μυστικισμός που είναι μια παροδία, δηλαδή είναι μια ας πούμε καρικατούρα και μια αντιγραφή, κακή αντιγραφή, κακή έκτυπο. Γι' αυτό είπε θα γίνεται ως Θεοί. Ουσιαστικά είναι μια παραθρησκεία, ένα κακέκτυπο, μια αντιγραφή της αληθινής λατρείας του Θεού. Αυτό είναι δηλαδή, και από εκεί έχουν προέρθει από την Ανατολή, αυτοί ήρθαν όλες αυτές οι τεχνικές. Και η τεχνική που σήμερα και που θα μας απασχολήσει σήμερα των πολεμικών τεχνών, τα οποία είναι όλα στο πνευματικό επίπεδο και όπως έχουμε πει και στο προηγούμενες εκπομπές, δεν διαχωρίζονται από το ένα κομμάτι από το άλλο. Δηλαδή όταν κάνω γιόγκα άσκηση δεν διαχωρίζεται από το πνευματικό του στοιχείο, είναι αδιαχώριστα. Η γιόγκα είναι προσευχή, ό,τι και να λέμε. Δεν είναι καθόλου άσκηση, ποτέ δεν είναι άσκηση. Είναι συνδυασμός
ασκήσεων και το αποτέλεσμα είναι πνευματικό. Θα έρθει σε έκσταση, σε ευεξία, στα αρχικά στάδια. Θα αναπτύξουν μια ευεξία και σιγά σιγά θα διεισδύσει και θα μοιηθεί στα ανώτερα κλιμάκια, ας πούμε, της γιόγκα, στον πνευματισμό.
Πάρα πολύ ωραία και μου κάνει εντύπωση, να πω, Δημήτρη, καθώς μίλαγες, Σωτήρη, θυμήθηκα αυτό το γεγονός το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Θεού στο Σαμουήλ Α, όπου ο Σαμουήλ δίνει εντολή στο Σαούλ να πάει να σκοτώσει τον Αμαλίκ και όλα του Αμαλίκ, δηλαδή τη σάρκα. Ξέρουμε, μπορεί να το διαβάσετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι στην σελίδα 278 και στο βιβλίο Σαμουήλ Α, το κεφάλαιο ΙΕ. Ο Σαούλ κάνει κάποιες κινήσεις, νικάει τον Αμαλίκ, κρατάει τον Αγάγ, ο οποίος είναι ο βασιλιάς των Αμαλικητών, ό,τι ευτελές και καταφρονημένο το σκοτώνει, αλλά κάτι βόδια ωραία, κάτι αυτά, τα βαστάει. Στείνει και ένα τρόπαιο, πάει λοιπόν ο Σαμουήλ εκεί πέρα, του λέει, τι είναι αυτά που ακούω? Λέει, νικήσαμε, λέει, αυτά που ακούω τι είναι? Λέει, αυτά, λέει, ο λαός, λέει, με ανάγκασε, λέει, και τα βάστηξα, λέει, για να τα προσφέρω θυσία στο Θεό σου. Και στο 22 εδάφιο διαβάζουμε αυτά τα σημαντικά λόγια που λέει ο Σαμουήλ στο Σαούλ. Και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και στα θυσίας, καθώς το να υπακούω με τις φωνές του Κυρίου? Άρα λοιπόν η λατρεία μας πρέπει να είναι μέσα από την υπακοή στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Υπάρχουν θρησκείες διάφορες, ακόμα και χριστιανικές τα λέγαμε, οι οποίες κάνουν το δικό τους. Άλλα λέει ο λόγος του Θεού, άλλα λένε εκείνοι. Ιδού, λέει, η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κριών. Και εδώ αυτό που μας είπε Σωτήρη, διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Δηλαδή θέλω να λατρεύω το Θεό, αλλά με το δικό μου τρόπο, να προσπαθήσω βία να μπούμε στον πνευματικό κόσμο, να πηδήξω από τη μάντρα και όχι από την πόρτα, και όποιος λέει πάει από τη μάντρα είναι κλέφτης και ληστής. Είναι, λέει, καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα, γιατί μπορεί να σε προειδοποιεί ο Θεός. Μπορεί να ακούς τώρα την εκπομπή αυτή και να σου πει ότι αυτός ο δρόμος είναι λάθος. Το πείσμα είναι όχι, εγώ θα πάω πεισματοδός στον δρόμο μου, όπως ο Βαλάμ. Το πείσμα, καθώς η ασέβεια και η ιδωλολατρεία. Και λέει, επειδή εσύ απέρριψες τον λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλεύς. Και βλέπουμε πως και αυτό το καλύπτει ο λόγος του Θεού και ότι χρειαζόμαστε αυτόν τον τελευταίο καιρό, τι να μας είναι αποκεκαλυμμένο, αυτό να το κάνω. Δεν χρειαζόμαστε μία περαιτέρω γνώση. Η γνώση, λέει, φυσή, η αγάπη, η οικοδομή. Άρα δεν θέλουμε περισσότερη γνώση, θέλουμε να υπακούσουμε σε αυτά που μας έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Να τα εφαρμόσουμε, να τα κάνουμε, και τότε έρχεται η ευλογία, επειδή ανοίγει ο Κύριος το δρόμο σε μεγαλύτερες αποκαλύψεις. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο. Ένα πολύ σημαντικό θέμα πιστεύουμε σήμερα θα αναλύσουμε και βάλαμε τις αρχικές καλωσιές, τα λέγαμε, για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, με τις προηγούμενες δύο εκπομπές, το θέμα των πολεμικών τεχνών. 210-523-5030 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε.